Bu Ozodlik Radyosu Praga'dan eshityapsiz bugun dasturimizda. Bojxona qo'mitasi ishlab chiqqan qonun loyihasi bank sirini yo'qqa chiqarish urinishi sifatida tanqidga uchramoqda. Jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan jinoyat ishi tugatilgan. Toshkentda harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar imtiyoz qo'llanilmaganiga norozilik bildirib yurish qildi. Ozodlikda xabarlar. 24 oktyabr kuni Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov Farg'ona shahri tashqarisidagi Maydonobod mavzesidagi jurnalistlar uyining birinchi g'ishtini tantanali suratda qo'ydi deb xabar berdi Kun.uz nashri. Aytilishicha Farg'ona viloyatidagi 60 ga yaqin ommaviy axborot vositasida 247 ta jurnalist ishlamoqda va ular orasida uy joyga muhtojlar ko'p. Viloyatga yaqinda hokim etib tayinlangan Xayrullo Bozorov jurnalistlarni moddiy qo'llab-quvvatlash, xususan uysiz jurnalistlar uy berishni o'z asosiy vazifalardan biri deb qabul qilgan. Hokim qarori bilan viloyatdagi 23 nafar jurnalistga Minobod mahallasidan qurilgan yangi uylardan 2-3 xonali kvartira imtiyozli shartlar bilan berilgan. Viloyat rasmiylariga ko'ra narxi 185 ming million so'm bo'lgan bu kvartiralar jurnalistlarga 10% dastlabki to'lovdan keyin 20 yilga 10% kredit asosida berilgan. Farg'ona viloyatining oldingi hokimi Shuhrat G'aniyevning jurnalistlar bilan munosabati ziddiyatli bo'lib kelgan. Respublika miqyosidagi nashrlardagi xabarlar ortidan G'aniyev ijtimoiy tarmoqlar eng ko'p tanqid qilinadigan amaldorga aylangan. Namangandan Farg'onaga hokim etib tayinlanishi bilanoq Bozorov hokimlik imijini yaxshilashga kirishdi. Xususan G'aniyev hech bir izohsiz yopib qo'ygan Farg'ona-Andijon yo'lini ochtirdi. Shahar markazida City qurish rejasini bekor qildi, aholi va jurnalistlar bilan uchrashuvlarni tashkil qildi. 24 oktyabr kuni OAKada ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, ilm-fan sohasini rivojlantirish masalasida qabul qilinishi kutilayotgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni loyihasi yuzasidan matbuot anjumani o'tkazildi. Unda qatnashgan Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov OAKa tarqatgan xabarga ko'ra, sinf rahbarligi uchun to'lovlar 1.5 barobarga oshirilishi, metodistlarning ish haqi miqdori oliy toifali o'qituvchining bazaviy tarif stavkasi miqdoriga tenglashtirilishini bildirgan. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati muddatidan oldin prezident saylovlarining 10 yanvarga belgilanganini e'lon qildi. 24 oktyabr kuni e'lon qilingan bayonotda komissiyaning shunday qaroriga kelgani aytiladi. Qirg'iziston parlamenti deputatlari 22 oktyabr kuni Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti va Qirg'iziston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi deputatlari saylovi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunga o'zgarishlarni kiritgan edi. Qonun loyihasi bilan konstitutsiyaviy islohot o'tkazib bugunga qadar qonunning 38 va 63 moddalari amaliyotini to'xtatib turish taklif qilinmoqda. Ya'ni saylov o'tkazish muddatlariga oid me'yorlar hozircha ishlamay turadi. Loyihaning boshqa bir moddasi konstitutsiyaviy islohot muddatini belgilab bergan edi. Ayni paytda Markaziy saylov komissiyasi 21 oktyabr kuni o'tgan yig'ilishda parlamentga qayta saylovni 20 dekabrda o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilingandi. Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovi 4 oktyabrda o'tkazilgan edi. Saylovda qatnashgan 16 partiyadan hokimiyatga yaqin bo'lgan 4tasi g'alaba qozongani e'lon qilingan ortidan Qirg'izistonda norozilik namoyishlari boshlanib ketgandi. 24 oktyabr tongida Tog'li Qorabog' va uning atrofidagi hududlarda yana Ozarbayjon va Armaniston harbiylari o'rtasida janglar yuzaga chiqdi. Janglar qayta boshlanishi arafasida 23 oktyabr kuni ikki davlat tashqi ishlar vazirlari Vashingtonda AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo bilan uchrashib, 10 yillardan beri davom etib kelayotgan mojaroga siyosiy yechim topish masalasini muhokama etishgandi. Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Jayxun Bayramov va uning armani hamkasbi Zahrob Munatsikyan Pompeo bilan alohida uchrashuv o'tkazdi. Davlat departamenti matbuot xizmatining bildirishicha, Pompeo tomonlarni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi doirasida jiddiy muzokaralarni boshlashga chaqirgan. 90-yillar boshida Tog'li Qorabog' mojarosiga yechim topish maqsadida tuzilgan Minsk guruhiga AQSh, Fransiya va Rossiya raisdoshlik qiladi. Vashington uchrashuvida Armaniston tashqi ishlar vaziri Turkiyaning bu muzokaralari biror bir shaklda qatnashish ehtimolini mutlaq rad etdi. Ayni paytda Zorab Munatsikyan Armaniston mintaqadagi xalqaro tinchlik o'rnatish kuchlari joylashtirilishini olqishlashini bildirdi. Pompeo bilan uchrashuvda Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Tog'li Qorabog'dagi arman okupatsiyasi tugatilishi shartligini ta'kidladi. Rasman Ozarbayjon tarafiga kiruvchi, ammo etnik armanlar boshqarib kelayotgan Tog'li Qorabog'da 27 sentyabr kuni boshlangan yangi urush oqibatida o'lganlar soni 900 nafarga yaqinlashgani aytiladi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar 22 oktyabr kuni Toshkentda Davlat test markazi binosiga norozilik yurishi qildi. Ozodlikka yo'llangan videoda DTM binosi oldida to'plangan o'nlab abituriyent qo'lida harbiy tavsiyanomasi bo'la turib, belgilangan kvota chegarasida ballari qo'shib hisoblanmagani va o'qishga kira olmay qolganidan norozilik bildirayotgani aks etgan. Ularni qarshi olgan DTM mulozimi harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar masalasi qayta ko'rib chiqilishi va tez kunda hal qilinishini va'da bergan va shundan so'ng abituriyentlar uylariga tarqalgan. Norozilikdan bir kun o'tib ozodlik suhbatlashgan DTM rahbari muavinlaridan biri esa masala deyarli hal bo'lgani, belgilangan chiziqdan yuqori ball olgan va harbiy imtiyozga ega barcha abituriyentlar talabalikka qabul qilinishini aytdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 7-iyundagi qaroriga ko'ra, harbiy qismlar qo'mondonligining tegishli tavsiyasiga ega abituriyentlar uchun alohida qabul kvotalari ajratilgan. Ammo ozodlik suhbatlashgan abituriyentlar olgan ballari belgilangan chiziqdan tepada bo'lishiga qaramay, ular 5%lik kvotaga kiritilmagan va talabalikka qabul qilinmagan. Bu haqda o'z noroziligini bildirish uchun Qashqadaryodan Toshkentga kelgan abituriyentlardan biri, harbiylar uchun o'tish balidan yuqori ball to'plagani, Qarshi davlat universitetida o'zi topshirgan yo'nalishda 62 balldan ko'proq ball to'plagani, lekin tavsiyanoma bilan birga hisoblaganda jami 98 ball to'plaganiga qaramasdan uni talabalikka tavsiya qilishmagan. O'rganib ko'rsak, harbiy tavsiyanomalarimiz umuman inobatga olinmagan, dedi abituriyent. 22 oktyabr kuni Toshkent davlat test markazi oldida to'plangan abituriyentlar harbiy tavsiyanomamiz bo'la turib yetarlidan ham ortiq ball to'plasakda nega talabalikka qabul qilinmadik degan savol bilan DTM rahbariyatiga yuzlanishdi. Norozilik aks etgan videoda Davlat test markazi mulozimi abituriyentlarning bu savoliga javob berar ekan, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat qabul komissiyasi buni hal qiladi. Oralaringdan bitta odam vakil bo'lib chiqsin, men Vazirlar Mahkamasi bilan ulab beraman, deydi. DTM mulozimi yig'ilganlarga Davlat test markazidan xato o'tmagani, DTMga berilgan ma'lumot asosida imtiyoz berilganini aytdi. Ammo ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar bir oydan buyon DTM va Vazirlar Mahkamasi qabul komissiyasi orasida sarson bo'layotganliklarini aytishadi. Harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar belgilangan kvota doirasida yetarli ballni to'plagan bo'lsa, nega talabalikka qabul qilinmadi? Qayerda xatolik bo'lgan? Ozodlik shu savol bilan Davlat test markazi sinovlarini tashkil etish va muvofiqlashtirish bosh boshqarmasiga murojaat qildi. O'zini boshqarma boshlig'i muavini deb tanishtirgan mulozim harbiy tavsiyanomaga ega 1800 dan ortiq abituriyent masalasi tez kunda hal bo'lishini va'da qildi. Lekin qayerda xatolik bo'lgan degan savolga DTM rahbariyatidan aniq javob olib bo'lmadi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari soni kam. Hujjat topshirgan yoshlarning 10 dan biri uchun o'rin bor xolos. Bu o'rinlarning ayrimlari harbiy yoki militsionerlarning bolalari uchun band qilingan. Bundan tashqari respublikada fan olimpiadalari g'oliblari, Zulfiya, Nihol, Mart o'g'lon kabi davlat mukofoti sohiblari, Olis cho'l tumanlari yoshlari, yosh tasviriy san'at ustalari, bolalar uy tarbiyalanuvchilariga ham otimlar o'qishga kirishga imtiyozlar berilgan. Iyun oyidan esa Farg'ona viloyatining So'x tumani yoshlariga bakalavriatning kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha kvotalar ajratildi. Bundan oldin ozodlik qo'shni davlatlarda shartnoma asosida o'qigan, ammo hukumat talabi bilan mamlakatga qaytib kelgan yuzlab talaba O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga qabul qilinmagani haqida xabar bergan edi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Huzordagi O'zbekiston GTL zavodidagi vaziyat muammo hal etilgunicha Oliy Majlis nazoratida bo'lishi xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining faoliyati barcha muammolar hal etilguniga qadar deputatlar nazoratida bo'ladi. Bu haqda deputat Odiljon Tojiyev o'z Telegram kanalida ma'lum qildi. Unga ko'ra, Inter Engineering kompaniyasi ishchilariga oylik maosh to'lamasdan Mehnat kodeksi talablarini qo'pol ravishda buzgan. Mehnat kodeksining 161-moddasida xodimning mehnatiga haq to'lash har yarim oyda bir marta kam bo'lishi mumkin emasligi belgilab qo'yilgan. Vaziyatning shu darajaga yetib kelishiga kompaniya rahbariyati bilan birgalikda mehnat muhofazasi bo'yicha vakolatli organ, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Qashqadaryo viloyat hokimligi va boshqa tegishli tashkilotlarning nazoratsizlik va befarqlikka yo'l qo'ygani ham sabab bo'lgan deb hisoblaymiz, deya bildirdi deputat. Odiljon Tojiyevning yozishicha, Oliy Majlis bu masalada Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi hamda Qashqadaryo viloyat hokimligidan izoh so'ragan va 22 oktyabr kuni muammo ijobiy hal etilishi haqida axborot olingan. Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi hamda viloyat hokimligiga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlariga hisobot berish vazifasi yuklatildi. Muammo hal etilguniga qadar bu ish deputatlar nazoratida bo'ladi deb qayd etgan deputat. Ozodlik radiosi 21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqani haqida xabar bergan edi. Ishchilar noroziligiga oylik maoshlarining berilmayotgani va 2 kun davomida zavod ishchilari ovqatsiz qolgani sabab bo'lgan. 22 oktyabr kuni Ozodlikka Inter Engineering shirkatidagi norozilik oqibatlarini tekshirayotgan kasaba uyushmasi mulozimi kompaniya ishchilarining to'planib qolgan oyligi to'lana boshlanganini bildirdi. Voqea joyida turib Ozodlikka xabarlar berayotgan mahalliy jurnalist esa shirkatning 12 mingdan ziyod ishchisining keyingi 3 oyda to'lanmagan oyligini to'lash uchun 2 mashinada pul olib kelishganini ko'rganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar ishchi oyliklarini olganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zekspo markazidagi COVID shifoxonalariga bir kunda 6 mingdan oshiq tibbiyot xodimi ish so'rab bordi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21 oktyabr kuni minglab tibbiyot xodimi Toshkentning Yunusobod tumanida joylashgan O'zekspo markazidagi COVID-19 bemorlari bilan ishlash uchun ariza topshirishga keldi. Ish so'rab kelganlarning Ozodlikka aytishicha, chorshanba kechqurunga borib norasmiy navbatga yozilganlar soni 6 mingdan oshgan. Bir kunda O'zekspo markaziga buncha tibbiyotchining to'planishiga esa har oyning 21 kunida COVID-19 markazlarida ishlayotgan vrach, hamshira va sanitarkalar almashadi va ular o'rniga yangilari qabul qilinadi degan norasmiy ma'lumot sabab bo'lgan. Shifokorlar, hamshiralar va kichik tibbiyot xodimlarini har oyning 21 kuni bir oylik ishga qabul qilishadi. Xohlovchilar falon-falon telefon raqamiga murojaat qilsin degan yozuvlar tarqatadi. Ayrim mahalliy nashrlar e'lon ham berdi bu haqda. Berilgan telefonlarga 3 kunlab telefon qilib tusha olmaganimizdan keyin tavakkal qilib 21 oktyabr ertalab eng kattasi shu deb O'zekspo markaziga keldik dedi toshkentlik hamshiralardan biri. Bu va O'zekspo markaziga ish istagida borgan boshqa tibbiyotchining Ozodlikka aytishi 21 oktyabr kuni to'planganlardan deyarli birontasini hech kim qabul qilmagan. Kun davomida odam judayam ko'payib ketdi. Keyin to'planganlarning o'zlari kimdan keyin kimligini aniqlash uchun ro'yxat tuzishni boshladi. Kechga borib ro'yxatga yozilganlarning 6 mingdan oshganini o'zim ko'rdim. Kechqurun bo'lgandan keyin ham ko'pchilik tarqalishni xohlamadi. Odamlar markaz yaqinida mashinalarda uxladi dedi tibbiyotchi xodim. Suhbatdoshlarga ko'ra 22 oktyabr kuni ishga talabgorlarga biror ma'lumot berilmagandan keyin shovqin-suron norozilik bildirish boshlangan. Ozodlikka kelgan videolarda O'zekspo markaz oldida yuzlab odamning ijtimoiy masofa saqlamagan holda to'plangani aks etgan. G'alavavur boshlangandan keyin Milliy gvardiya va harbiy formadagilar to'planganlarga maxsus avtobusga solib olib ketish, qamab qo'yish bilan tahdid qildi. Markaz oldiga avtobus ham keldi, lekin ichkaridan bitta vrach chiqib, "Tarqalinglar, ertaga kelinglar" deb odamlarni tinchlantirdi. Bu vrach 45 yoshdan oshganlarni Toshkentda propiskasi yo'qlarni ishga olmaymiz, koronavirus bemoriga qaray oladi degan sertifikati borlargina kelsin, ishga kirish uchun talab qilinadigan narsalar ro'yxatini darvozaga soat 5dan keyin osamiz dedi. Shu ishni kecha qilishsa bo'lmasmidi, minglab odamni sarson qilmasdan. Shuncha odam ertaga yana qaytib keladi dedi hamshiralardan biri. Sog'liqni saqlash vazirligining Ozodlikka gaplashgan mulozimlari bu voqeadan bexabarliklari, saralash markazlariga ishga olish bilan bu markazlarga mas'ul boshqa vazirlik va tizimlar shug'ullanishini aytish bilan cheklandi. Koronavirus bemorlarga xizmat qilayotgan tibbiyot xodimlariga o'rtacha maoshdan bir necha barobar ko'p oylik, qolaversa mukofot puli to'lanishi haqidagi prezident va hukumat qarorlardan so'ng Ozodlik gaplashgan vrach va hamshiralarga ko'ra bu ishga talabgorlar soni keskin oshgan. Ayni paytda mehnat bozoridagi talab va ehtiyojni muvozanat karantinga solish chorasi sifatida Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot xodimlariga COVID-19 bemorlarga qarash malakasi bor degan mazmunda maxsus sertifikat berish tizimini yo'lga qo'ygan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Sardobada ko'prik qurayotgan ishchilari 2 oydan beri maoshsiz ishlamoqda. Gulistonda portlagan majmuani tiklayotganlar ham maosh olmaganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan hududda ko'prik qurayotgan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining yuzlab quruvchisiga avgust oyidan buyon maosh berilmagan ishchilardan olingan bu ma'lumotni O'zbekiston temir yo'llarining kadrlar bo'limi mulozimi tasdiqladi. Shu oy boshida portlash ro'y bergan Gulistondagi Alpxomish sport majmuasini tiklayotgan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 52 yaqin quruvchisi ham ish haqlari berilmayotganidan norozi bo'lmoqda. O'z xavfsizligini o'ylab ozodlikka shaxsi sir qolishi sharti bilan gapirgan quruvchiga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 200 dan ziyod ishchisi may oyidan buyon Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv omborining yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni ta'mirlash hamda ko'prik qurilishi ishlarida qatnashmoqda. Sardobada 4 ko'prik qurdik, uylarni ham tikladik, lekin avgust oyidan buyon bizga pul bergani yo'q, deydi quruvchi. Ishchilar vakillari bosh vazirning birinchi o'rinbosari O'zbekiston temir yo'llari shirkati kengashi a'zosi Ochilboy Ramatovning og'zaki buyrug'i bilan Sardobadagi quruvchilarga safarbar etilganliklarini aytishadi. Shu oy boshida temir yo'llari shirkatining yana 50 quruvchisi Gulistonda portlashdan vayron bo'lgan Alpomish sport majmuasini tiklashga yuborilgani ham ma'lum bo'ldi. COVID-19ga chalingan bemorlar yotqizilgan bu sport majmuasida 7 oktyabr kuni 10 tonnalik kislorod sisternasi portlagandi. Bu majmuani tiklayotgan ishchilar ham oylik berilmayotganidan norozi bo'lishmoqda. O'zbekiston temir yo'llar shirkatining ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi markaziy idorasi kadrlar bo'limi mulozimi bankda pul taqchilligi sabab avgust oyidan maoshlar kechikayotganini tasdiqladi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim o'zi va shirkatning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimlari ham oyliksiz ishlayotganliklarini aytdi. Oylik masalasida bir oy keyin yuramiz. Avgust oyligi sentyabr oxirida, sentyabr oyligi oktyabr oxirida beriladi. Chunki qilingan ish obyomi degan narsa bor bizda. Shuni har oyning oxirida tasdiqlashadi. Avgust oyi tasdiqlangan, lekin bankda pul yo'qligi uchun ozgina kechikyapti. 2 oydan beri muammo bo'lyapti. 200-300 ishchiga 2 milliondan bo'lganda ham katta pul bo'ladi. Bizning o'zimiz ham oyliksiz o'tiribmiz, lekin oylikni beramiz. Shu oy oxirigacha hal bo'ladi, dedi kadrlar bo'limi murozimi. Shaxsiy sir qolishini so'ragan O'zbekiston temir yo'llar shirkatining vagon kuzatuvchilari ham oyliksiz ishlayotganliklarini aytishmoqda. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ishchilari oylik berilmayotgani haqidagi shikoyatlar Qashqadaryoda ishchilar g'alayon ko'targan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi Enter Engineering kompaniyasi ishchilari noroziliklariga bir necha oy maoshsiz qolgani hamda kechki ovqat va nonushta berilmagani asosiy sabab bo'lgani aytiladi. G'alayon ortidan shirkat rahbariyati ishchilarga oylik maoshni to'lab berishga va boshqa muammolarni hal etib berishga va'da bergan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahar suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
O'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqida hujjat to'plashga jalb etilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning ayrim viloyatlaridagi maktablarda bu yil o'qishga kira olmagan maktab bitiruvchilaridan, ish beruvchidan ishga olingani haqida hujjat talab qilinmoqda. Bu ishni nazorat qilish ayrim maktablarda o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. Andijonning Izboskan tumanidagi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa hamkasblari tuman hokimligining buyrug'iga binoan asosiy ishi qolib bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatlarni to'plash ishga jalb etilganini aytdi. Bundan oldin ayrim viloyat maktablarida o'qishga kira olmagan bitiruvchilarning ota-onalaridan farzandimni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinayotgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi Ozodlikka maktab o'qituvchilariga bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangan haqida hujjat to'plashga ham ota-onalardan farzandlarini ishga joylash to'g'risida tilxatlar olishga ham ko'rsatma berilmaganini aytdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yil iyulida bo'lib o'tgan hukumat majlisida bu yil maktablarning qariyb 500,000 bitiruvchisining yarim bandligini ta'minlash zarurligi haqida gapirgan edi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan andijonlik muallimning Ozodlik aytishicha o'zi va hamkasblari o'qishga kira olmagan bitiruvchilar ro'yxatini tuzib, ularni ishga joylashga jalb etilgan. Dars o'tishga vaqtimiz bo'lmayapti. Asosiy ishimiz bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashdan iborat bo'lib qolmoqda. Bitiruvchilardan ishga joylashgani haqida hujjatlarni to'playapmiz. Joylasha olmaganlarga har kuni soliq idorasida o'tirib 10,000 so'mdan to'lov qilib, har biriga ish stazi oshirishga majbur bo'layapmiz, chunki bitiruvchi ishsiz qolish kerak emas. Bu haqda bizga gap keltirish mumkin, dedi muallim. Andijon viloyati Marhamat tumanidagi maktab o'qituvchisi ham bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashga bu yil tuman hokimligidan alohida topshiriq bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi. 100% hamma bola ish bilan band bo'lishi kerak. Birorta ham bola qolib ketmasligi lozim. Qolib ketsa yuqoridagilar qo'ymaydi, deydi maktab o'qituvchisi. O'qituvchilar bandlik bo'yicha to'plangan hujjatlar nusxasini Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ba'zi maktab bitiruvchilarining ota-onalari talabni bajarish uchun ish beruvchidan mehnat daftarchasiga nomiga bo'lsa ham muhr bostirib nusxasini topshirishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Mehnat daftarchasiga ishlayapti degan pechat bostirib keldik. Bitiruvchilarning hammasi fermer yoki chevarchilik texlaridan mana shunaqa qilib olib boryapti. Ammo ish yo'q. Hujjat olib bormasak, hokimlik o'zi qurilishlardan yoki ish sharoiti og'ir joylardan ish topib berar ekan, deydi andijonlik maktab bitiruvchisining ota-onalaridan biri. Bundan oldin Ozodlik Namangan va Farg'ona maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandimni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi Ozodlikka maktab o'qituvchilariga bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqida hujjat to'plashga ko'rsatma berilmaganini aytar ekan, bu yil umumta'lim maktablarini 450,000 ziyod o'g'il-qiz tamomlagani, shulardan 70,000 nafari oliy o'quv yurtlariga, 90,000 maktab bitiruvchisi kasb-hunar kollejlariga qabul qilinganini aytdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining shu yil avgust oyida e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, mamlakatda 2020 yilning birinchi yarmida ishsizlik darajasi qariyb 9% tashkil etgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Yangi qonunga ko'ra o'zbek amaldorlari endilikda o'zbek tilini bilishlari shart hisoblanadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 2021 yilning 1-aprelidan davlat amaldorlarining o'zbek tilida rasmiy ish yuritish darajasi aniqlanadi hamda mas'ul lavozimlarga tayinlanadigan shaxslar uchun davlat tilini bilish bo'yicha daraja sertifikatlari joriy etiladi. Bu boradagi me'yor prezident joriy yilning 20-oktyabrida imzolagan mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilab qo'yilgan. Farmon bilan 2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiyaning asosiy yo'nalishlariga asosan 2025 yilgacha davlat maktabgacha ta'lim tizimida o'zbek tilli guruhlar qamrovini 72% ga, 2030 yilgacha esa 80% ga yetkazish, 2030 yilgacha maktablarda o'quv yillari uchun tayanch o'quv rejalarida ona tili fanini o'qitish ko'lamini haftada 84 soatdan 110 soatgacha oshirish rejalashtirilgan. Oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili kafedralari sonini 2025 yilgacha 120 taga, 2030 yilgacha esa 140 tagacha yetkaziladi. Bundan tashqari lotin imlosiga asoslangan o'zbek alifbosida o'zbek milliy qomusi jildlarini nashr etish bosqichma-bosqich ko'paytiriladi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan o'zbek tilidan jahonning yetakchi xorijiy tillariga va xorijiy tillardan o'zbek tiliga tarjima qiluvchi kompyuter dasturi yaratiladi. Shuningdek, 15 ta lingvistik, sohaviy terminologik, izohli lug'atlar yaratish nazarda tutilgan. Ayni paytda Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Prezident matbuot xizmatida e'lon qilingan tabrik matnida aytilishicha, hozirgi vaqtda yer yuzida o'zbek tilida so'zlashuvchilar soni qariyb 50 million kishini tashkil etishi uning dunyodagi yirik tillardan biriga aylanib borayotgandan dalolat beradi. Prezident Mirziyoyevning bildirishicha, bugungi kunda xorijiy davlatlardagi 65 ta oliy o'quv yurtida o'zbek tili va adabiyoti o'rganilmoqda. Kuni kecha Afg'oniston Islom Respublikasida o'zbek tili kuniga bag'ishlangan bayram tadbirlari birinchi marta davlat miqyosida nishonlanganini mamlakatimiz jamoatchiligi, butun o'zbek xalqi katta mamnuniyat va xursandchilik bilan olqishladi, deyiladi prezident tabrigida. Shavkat Mirziyoyev 2020 yilning 10-aprel kuni o'zbek tili bayrami kunini belgilash to'g'risidagi qonunni imzolagandi. Qonunga asosan har yili 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlanadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozarbayjon va Armaniston tashqi ishlar vazirlari AQSh davlat kotibi bilan Tog'li Qorabog'dagi vaziyatni muhokama qiladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ayirmachi Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etar ekan, Vashingtonda bo'lib o'tish kutilayotgan muzokaralar davomida mojaroga tinch yechim topilishiga bo'lgan umid susayib bormoqda. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev tinchlik kelishuvi imzolanishi ehtimoli juda oz ekanligini ta'kidladi. Avvalroq Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan xalqqa qilgan murojaatida Tog'li Qorabog'dagi urushni diplomatik yo'l bilan to'xtatish imkoniyatini ko'rmayotgani haqida gapirganida. Shunga qaramay, Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh Moskva bilan hamkorlikda mojaroga yechim topishiga umid qilishini aytdi. Amerikadagi hamkorlarimiz biz bilan hamjihatlikda chora ko'rishiga hamda yechim topishga ko'maklashishiga ishonaman, dedi Rossiya yetakchisi. Rossiya vositachiligida erishilgan ikki o't ochishni to'xtatish kelishuvi mintaqadagi harbiy to'qnashuvlarni to'xtata olmadi. 23 oktyabr kuni Ozarbayjon va Armaniston tashqi ishlar vazirlari Vashingtonda AQSh davlat kotibi Mike Pence bilan uchrashadi. Ammo ikki davlatning tashqi ishlar vazirlari yuzma-yuz uchrashmaydi. Rasman Ozarbayjon tarkibiga kiruvchi, ammo etnik armanlar boshqarib kelayotgan Tog'li Qorabog' va uning atrofida to'qnashuvlar 27 sentyabr kuni boshlanib ketgandi. Bugunga qadar mojaro yuzlab odam umriga zomin bo'ldi. 22 oktyabr kuni Tog'li Qorabog'dagi armanlar janglarda nobud bo'lgan navbatdagi 26 nafar askar ismini e'lon qildilar. Bu bilan halok bo'lgan arman askarlar soni 897 ga yetdi. Ozarbayjon esa 61 nafar oddiy fuqaro halok bo'lganini, 282 nafar odam jarohat olganini bildirdi. Rasmiy Baku harbiy yo'qotishlarni ochiqlagani yo'q. 22 oktyabr kuni Putin Moskva hisoblariga ko'ra janglarda bugunga qadar 5000 ga yaqin odam nobud bo'lganini aytdi. Aliyev Tog'li Qorabog' hamda uning atrofidagi 7 tuman Ozarbayjonga qaytarilishini talab qilmoqda. Prezident bu masala Vashingtondagi muzokaralar davomida ko'rilishini aytdi. Aliyev shuningdek Tog'li Qorabog'da armanlar madaniy avtonomiyasi tashkil etish ehtimoli mavjudligini aytdi. Ozarbayjon to'qnashuvlarda bir necha hudud boshqaruvini qo'lga kiritganini iddao qilmoqda. 22 oktyabr kuni Aliyev Ozarbayjon qo'shinlari Eron bilan chegaradosh hududni qo'lga kiritganini ta'kidladi, ammo Armaniston buni rad etmoqda. Pashinyan 22 oktyabr kuni Interfax agentligiga bergan intervyusida hududga tinchlik parvar kuchlar, jumladan Rossiya qo'shinlari kiritilishiga qarshi emasligini aytdi. Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. O'shandan beri mintaqaning etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi. Shu sababdan 100 minglab etnik Ozarbayjon urush qochqinlari bo'lib qolmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz bugun dasturimizda. Bojxona qo'mitasi ishlab chiqqan qonun loyihasi bank sirini yo'qqa chiqarish urinishi sifatida tanqidga uchramoqda. Jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan jinoyat ishi tugatilgan. Toshkentda harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar imtiyoz qo'llanilmaganiga norozilik bildirib yurish qildi. Ozodlikda xabarlar. 24 oktyabr kuni Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov Farg'ona shahri tashqarisidagi Maydonobod mavzesidagi jurnalistlar uyining birinchi g'ishtini tantanali suratda qo'ydi deb xabar berdi Kun.uz nashri. Aytilishicha Farg'ona viloyatidagi 60 ga yaqin ommaviy axborot vositasida 247 ta jurnalist ishlamoqda va ular orasida uy joyga muhtojlar ko'p. Viloyatga yaqinda hokim etib tayinlangan Xayrullo Bozorov jurnalistlarni moddiy qo'llab-quvvatlash, xususan uysiz jurnalistlar uy berishni o'z asosiy vazifalardan biri deb qabul qilgan. Hokim qarori bilan viloyatdagi 23 nafar jurnalistga Mingobod mahallasidan qurilgan yangi uylardan 2-3 xonali kvartira imtiyozli shartlar bilan berilgan. Viloyat rasmiylariga ko'ra narxi 185 ming million so'm bo'lgan bu kvartiralar jurnalistlarga 10% dastlabki to'lovdan keyin 20 yilga 10% kredit asosida berilgan. Farg'ona viloyatining oldingi hokimi Shuhrat G'aniyevning jurnalistlar bilan munosabati ziddiyatli bo'lib kelgan. Respublika miqyosidagi nashrlardagi xabarlar ortidan G'aniyev ijtimoiy tarmoqlar eng ko'p tanqid qilinadigan amaldorga aylangan. Namangandan Farg'onaga hokim etib tayinlanishi bilanoq Bozorov hokimlik imijini yaxshilashga kirishdi. Xususan G'aniyev hech bir izohsiz yopib qo'ygan Farg'ona-Andijon yo'lini ochtirdi. Shahar markazida City qurish rejasini bekor qildi, aholi va jurnalistlar bilan uchrashuvlarni tashkil qildi. 24 oktyabr kuni OAKada ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, ilm fan sohasini rivojlantirish masalasida qabul qilinishi kutilayotgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni loyihasi yuzasidan matbuot anjumani o'tkazildi. Unda qatnashgan xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov OAKa tarqatgan xabarga ko'ra, sinf rahbarligi uchun to'lovlar 1.5 barobarga oshirilishi, metodistlarning ish haqqi miqdori oliy toifali o'qituvchining bazaviy tarif stavkasi miqdoriga tenglashtirilishini bildirgan. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati muddatidan oldin prezident saylovlarining 10 yanvarga belgilanganini e'lon qildi. 24 oktyabr kuni e'lon qilingan bayonotda komissiyaning shunday qaroriga kelgani aytiladi. Qirg'iziston parlamenti deputatlari 22 oktyabr kuni Qirg'iziston Respublikasi prezidenti va Qirg'iziston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi deputatlari saylovi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunga o'zgarishlarni kiritgan edi. Qonun loyihasi bilan konstitutsiyaviy islohot o'tkazib, bugunga qadar qonunning 38 va 63 moddalari amaliyotini to'xtatib turish taklif qilinmoqda. Ya'ni saylov o'tkazish muddatlariga oid me'yorlar hozircha ishlamay turadi. Loyihaning boshqa bir moddasi konstitutsiyaviy islohot muddatini belgilab bergan edi. Ayni paytda Markaziy saylov komissiyasi 21 oktyabr kuni o'tgan yig'ilishda parlamentga qayta saylovni 20 dekabrda o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilingandi. Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovi 4 oktyabrda o'tkazilgan edi. Saylovda qatnashgan 16 partiyadan hokimiyatga yaqin bo'lgan 4tasi g'alaba qozongani e'lon qilingan ortidan Qirg'izistonda norozilik namoyishlari boshlanib ketgandi. 24 oktyabr tongida Tog'li Qorabog' va uning atrofidagi hududlarda yana Ozarbayjon va Armaniston harbiylari o'rtasida janglar yuzaga chiqdi. Janglar qayta boshlanishi arafasida 23 oktyabr kuni ikki davlat tashqi ishlar vazirlari Vashingtonda AQSh davlat kotibi Mike Pompeo bilan uchrashib, 10 yillardan beri davom etib kelayotgan mojaroga siyosiy yechim topish masalasini muhokama etishgandi. Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Jayxun Bayramov va uning armani hamkasbi Zahrob Munatsikyan Pompeo bilan alohida uchrashuv o'tkazdi. Davlat departamenti matbuot xizmatining bildirishicha, Pompeo tomonlarni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi doirasida jiddiy muzokaralarni boshlashga chaqirgan. 90-yillar boshida Tog'li Qorabog' mojarosiga yechim topish maqsadida tuzilgan Minsk guruhiga AQSh, Fransiya va Rossiya raisdoshlik qiladi. Washington uchrashuvida Armaniston tashqi ishlar vaziri Turkiyaning bu muzokaralari biror bir shaklda qatnashish ehtimolini mutlaq rad etdi. Ayni paytda Zorab Munatsikyan Armaniston mintaqadagi xalqaro tinchlik o'rnatish kuchlari joylashtirilishini olqishlashini bildirdi. Pompeo bilan uchrashuvda Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Tog'li Qorabog'dagi arman okupatsiyasi tugatilishi shartligini ta'kidladi. Rasman Ozarbayjon tarafiga kiruvchi, ammo etnik armanlar boshqarib kelayotgan Tog'li Qorabog'da 27 sentyabr kuni boshlangan yangi urush oqibatida o'lganlar soni 900 nafarga yaqinlashgani aytiladi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar 22 oktyabr kuni Toshkentda Davlat test markazi binosiga norozilik yurishi qildi. Ozodlikka yo'llangan videoda DTM binosi oldida to'plangan o'nlab abituriyent qo'lida harbiy tavsiyanomasi bo'la turib, belgilangan kvota chegarasida ballari qo'shib hisoblanmagani va o'qishga kira olmay qolganidan norozilik bildirayotgani aks etgan. Ularni qarshi olgan DTM mulozimi harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar masalasi qayta ko'rib chiqilishi va tez kunda hal qilinishini va'da bergan va shundan so'ng abituriyentlar uylariga tarqalgan. Norozilikdan bir kun o'tib ozodlik suhbatlashgan DTM rahbari muavinlaridan biri esa masala deyarli hal bo'lgani, belgilangan chiziqdan yuqori ball olgan va harbiy imtiyozga ega barcha abituriyentlar talabalikka qabul qilinishini aytdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 7 iyundagi qaroriga ko'ra harbiy qismlar qo'mondonligining tegishli tavsiyasiga ega abituriyentlar uchun alohida qabul kvotalari ajratilgan. Ammo ozodlik suhbatlashgan abituriyentlar olgan ballari belgilangan chiziqdan tepada bo'lishiga qaramay, ular 5%lik kvotaga kiritilmagan va talabalikka qabul qilinmagan. Bu haqda o'z noroziligini bildirish uchun Qashqadaryodan Toshkentga kelgan abituriyentlardan biri harbiylar uchun o'tish balidan yuqori ball to'plagani, Qarshi davlat universitetida o'zi topshirgan yo'nalishda 62 balldan ko'proq ball to'plagani, lekin tavsiyanoma bilan birga hisoblaganda jami 98 ball to'plaganiga qaramasdan uni talabalikka tavsiya qilishmagan. O'rganib ko'rsak, harbiy tavsiyanomalarimiz umuman inobatga olinmagan, dedi abituriyent. 22 oktyabr kuni Toshkent davlat test markazi oldida to'plangan abituriyentlar harbiy tavsiyanomamiz bo'la turib yetarlidan ham ortiq ball to'plasakda nega talabalikka qabul qilinmadik degan savol bilan DTM rahbariyatiga yuzlanishdi. Norozilik aks etgan videoda Davlat test markazi mulozimi abituriyentlarning bu savoliga javob berar ekan, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat qabul komissiyasi buni hal qiladi. Oralaringdan bitta odam vakil bo'lib chiqsin, men Vazirlar Mahkamasi bilan ulab beraman, deydi. DTM mulozimi yig'ilganlarga Davlat test markazidan xato o'tmagani, DTMga berilgan ma'lumot asosida imtiyoz berilganini aytdi. Ammo ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar bir oydan buyon DTM va Vazirlar Mahkamasi qabul komissiyasi orasida sarson bo'layotganliklarini aytishadi. Harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar belgilangan kvota doirasida yetarli ballni to'plagan bo'lsa, nega talabalikka qabul qilinmadi? Qayerda xatolik bo'lgan? Ozodlik shu savol bilan Davlat test markazi sinovlarini tashkil etish va muvofiqlashtirish bosh boshqarmasiga murojaat qildi. O'zini boshqarma boshlig'i muavini deb tanishtirgan mulozim harbiy tavsiyanomaga ega 1800 dan ortiq abituriyent masalasi tez kunda hal bo'lishini va'da qildi. Lekin qayerda xatolik bo'lgan degan savolga DTM rahbariyatidan aniq javob olib bo'lmadi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari soni kam. Hujjat topshirgan yoshlarning 10dan biri uchun o'rin bor xolos. Bu o'rinlarning ayrimlari harbiy yoki militsionerlarning bolalari uchun band qilingan. Bundan tashqari respublikada fan olimpiadalari g'oliblari, Zulfiya, Nihol, Mart o'g'lon kabi davlat mukofoti sohiblari, Olis cho'l tumanlari yoshlari, yosh tasviriy san'at ustalari, bolalar uyi tarbiyalanuvchilariga ham otimlar ga qarshi o'qishga kirishga imtiyozlar berilgan. Iyun oyidan esa Farg'ona viloyatining So'x tumani yoshlariga bakalavriatning kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha kvotalar ajratildi. Bundan oldin Ozodlik qo'shni davlatlarda shartnoma asosida o'qigan, ammo hukumat talabi bilan mamlakatga qaytib kelgan yuzlab talaba O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga qabul qilinmagan haqida xabar bergan edi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Huzordagi O'zbekiston GTL zavodidagi vaziyat muammo hal etilgunicha Oliy Majlis nazoratida bo'lishi xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining faoliyati barcha muammolar hal etilguniga qadar deputatlar nazoratida bo'ladi. Bu haqda deputat Odiljon Tojiyev o'z Telegram kanalida ma'lum qildi. Unga ko'ra, Inter Engineering kompaniyasi ishchilariga oylik maosh to'lamasdan Mehnat kodeksi talablarini qo'pol ravishda buzgan. Mehnat kodeksining 161-moddasida xodimning mehnatiga haq to'lash har yarim oyda bir marta kam bo'lishi mumkin emasligi belgilab qo'yilgan. Vaziyatning shu darajaga yetib kelishiga kompaniya rahbariyati bilan birgalikda mehnat muhofazasi bo'yicha vakolatli organ, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Qashqadaryo viloyat hokimligi va boshqa tegishli tashkilotlarning nazoratsizlik va befarqlikka yo'l qo'ygani ham sabab bo'lgan deb hisoblaymiz, deya bildirdi deputat. Odiljon Tojiyevning yozishicha, Oliy Majlis bu masalada Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi hamda Qashqadaryo viloyat hokimligidan izoh so'ragan va 22 oktyabr kuni muammo ijobiy hal etilishi haqida axborot olingan. Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi hamda viloyat hokimligiga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlariga hisobot berish vazifasi yuklatildi. Muammo hal etilguniga qadar bu ish deputatlar nazoratida bo'ladi, deb qayd etgan deputat. Ozodlik radiosi 21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqani haqida xabar bergan edi. Ishchilar noroziligiga oylik maoshlarning berilmayotgani va 2 kun davomida zavod ishchilari ovqatsiz qolgani sabab bo'lgan. 22 oktyabr kuni Ozodlikka Inter Engineering shirkatidagi norozilik oqibatlarini tekshirayotgan kasaba uyushmasi mulozimi kompaniya ishchilarining to'planib qolgan oyligi to'lana boshlanganini bildirdi. Voqea joyida turib Ozodlikka xabarlar berayotgan mahalliy jurnalist esa shirkatning 12 mingdan ziyod ishchisining keyingi 3 oyda to'lanmagan oyligini to'lash uchun 2 mashinada pul olib kelishganini ko'rganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar ishchi oyliklarini olganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'z Expo markazidagi COVID shifoxonalariga bir kunda 6 mingdan oshiq tibbiyot xodimi ish so'rab bordi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21 oktyabr kuni minglab tibbiyot xodimi Toshkentning Yunusobod tumanida joylashgan O'z Expo markazidagi COVID-19 bemorlari bilan ishlash uchun ariza topshirishga keldi. Ish so'rab kelganlarning Ozodlikka aytishicha, chorshanba kechqurunga borib norasmiy navbatga yozilganlar soni 6 mingdan oshgan. Bir kunda O'z Expo markaziga buncha tibbiyotchining to'planishiga esa har oyning 21 kunida COVID-19 markazlarida ishlayotgan vrach, hamshira va sanitarkalar almashadi va ular o'rniga yangilari qabul qilinadi degan norasmiy ma'lumot sabab bo'lgan. Shifokorlar, hamshiralar va kichik tibbiyot xodimlarini har oyning 21 kuni bir oylik ishga qabul qilishadi. Xohlovchilar falon-falon telefon raqamiga murojaat qilsin degan yozuvlar tarqatadi. Ayrim mahalliy nashrlar e'lon ham berdi bu haqda. Berilgan telefonlarga 3 kunlab telefon qilib tusha olmaganimizdan keyin tavakkal qilib 21 oktyabr ertalab eng kattasi shu deb O'z Expo markaziga keldik, dedi toshkentlik hamshiralardan biri. Bu va O'z Expo markaziga ish istagida borgan boshqa tibbiyotchining Ozodlikka aytishi 21 oktyabr kuni to'planganlardan deyarli birontasini hech kim qabul qilmagan. Kun davomida odam juda ham ko'payib ketdi. Keyin to'planganlarning o'zlari kimdan keyin kimligini aniqlash uchun ro'yxat tuzishni boshladi. Kechga borib ro'yxatga yozilganlarning 6 mingdan oshganini o'zim ko'rdim. Kechqurun bo'lgandan keyin ham ko'pchilik tarqalishni xohlamadi. Odamlar markaz yaqinida mashinalarda uxladi, dedi tibbiyotchi xodim. Suhbatdoshlarga ko'ra, 22 oktyabr kuni ishga talabgorlarga biror ma'lumot berilmagandan keyin shovqin-suron norozilik bildirish boshlangan. Ozodlikka kelgan videolarda O'z Expo markaz oldida yuzlab odamning ijtimoiy masofa saqlamagan holda to'plangani aks etgan.
Nega undagacha masofalar qolib qoldi? Nima sababdan chaqirib qo'ydinglar?
G'alavavur boshlangandan keyin Milliy gvardiya va harbiy formadagilar to'planganlarga maxsus avtobusga solib olib ketish, qamab qo'yish bilan tahdid qildi. Markaz oldiga avtobus ham keldi, lekin ichkaridan bitta vrach chiqib, "Tarqalinglar, ertaga kelinglar" deb odamlarni tinchlantirdi. Bu vrach 45 yoshdan oshganlarni, Toshkentda propiskasi yo'qlarni ishga olmaymiz, koronavirus bemoriga qaray oladi degan sertifikati borlargina kelsin, ishga kirish uchun talab qilinadigan narsalar ro'yxatini darvozaga soat 5 dan keyin osamiz dedi. Shu ishni kecha qilishsa bo'lmasmidi, minglab odamni sarson qilmasdan. Shuncha odam ertaga yana qaytib keladi, dedi hamshiralardan biri. Sog'liqni saqlash vazirligining ozodlikka gaplashgan mulozimlari bu voqeadan bexabarliklari, saralash markazlariga ishga olish bilan bu markazlarga mas'ul boshqa vazirlik va tizimlar shug'ullanishini aytish bilan cheklandi. Koronavirus bemorlarga xizmat qilayotgan tibbiyot xodimlariga o'rtacha maoshdan bir necha barobar ko'p oylik, qolaversa mukofot puli to'lanishi haqidagi prezident va hukumat qarorlardan so'ng ozodlik gaplashgan vrach va hamshiralarga ko'ra bu ishga talabgorlar soni keskin oshgan. Ayni paytda mehnat bozoridagi talab va ehtiyojni muvozanatga solish chorasi sifatida Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot xodimlariga COVID-19 bemorlarga qarash malakasi bor degan mazmunda maxsus sertifikat berish tizimini yo'lga qo'ygan.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Sardobada ko'prik qurayotgan ishchilari 2 oydan beri maoshsiz ishlamoqda. Gulistonda portlagan majmuani tiklayotganlar ham maosh olmaganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan hududda ko'prik qurayotgan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining yuzlab quruvchisiga avgust oyidan buyon maosh berilmagan ishchilardan olingan bu ma'lumotni O'zbekiston temir yo'llarining kadrlar bo'limi mulozimi tasdiqladi. Shu oy boshida portlash ro'y bergan Gulistondagi Alpxomish sport majmuasini tiklayotgan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 52 yaqin quruvchisi ham ish haqlari berilmayotganidan norozi bo'lmoqda. O'z xavfsizligini o'ylab ozodlikka shaxsiy sir qolishi sharti bilan gapirgan quruvchiga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 200 dan ziyod ishchisi may oyidan buyon Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv omborining yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni ta'mirlash hamda ko'prik qurilishi ishlarida qatnashmoqda. Sardobada 4 ta ko'prik qurdik, uylarni ham tikladik, lekin avgust oyidan buyon bizga pul bergani yo'q, deydi quruvchi. Ishchilar vakillari bosh vazirning birinchi o'rinbosari O'zbekiston temir yo'llari shirkati kengashi a'zosi Ochilboy Ramatovning og'zaki buyrug'i bilan Sardobadagi qurilishlarga safarbar etilganliklarini aytishadi. Shu oy boshida temir yo'llari shirkatining yana 50 quruvchisi Gulistonda portlashdan vayron bo'lgan Alpomish sport majmuasini tiklashga yuborilgani ham ma'lum bo'ldi. COVID-19 ga chalingan bemorlar yotqizilgan bu sport majmuasida 7 oktyabr kuni 10 tonnalik kislorod tsisternasi portlagandi. Bu majmuani tiklayotgan ishchilar ham oylik berilmayotganidan norozi bo'lishmoqda. O'zbekiston temir yo'llar shirkatining ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi markaziy idorasi kadrlar bo'limi mulozimi bankda pul taqchilligi sabab avgust oyidan maoshlar kechikayotganini tasdiqladi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim o'zi va shirkatning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimlari ham oyliksiz ishlayotganliklarini aytdi. Oylik masalasida bir oy keyin yuramiz. Avgust oyligi sentyabr oxirida, sentyabr oyligi oktyabr oxirida beriladi. Chunki qilingan ish obyomi degan narsa bor bizda. Shuni har oyning oxirida tasdiqlashadi. Avgust oyi tasdiqlangan, lekin bankda pul yo'qligi uchun ozgina kechikyapti. 2 oydan beri muammo bo'lyapti. 200-300 ishchiga 2 milliondan bo'lganda ham katta pul bo'ladi. Bizning o'zimiz ham oyliksiz o'tiribmiz, lekin oylikni beramiz. Shu oy oxirigacha hal bo'ladi, dedi kadrlar bo'limi murozimi. Shaxsiy sir qolishini so'ragan O'zbekiston temir yo'llar shirkatining vagon kuzatuvchilari ham oyliksiz ishlayotganliklarini aytishmoqda. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ishchilari oylik berilmayotgani haqidagi shikoyatlar Qashqadaryoda ishchilar g'alayon ko'targan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi Enter Engineering kompaniyasi ishchilari noroziliklariga bir necha oy maoshsiz qolgani hamda kechki ovqat va nonushta berilmagani asosiy sabab bo'lgani aytiladi. G'alayon ortidan shirkat rahbariyati ishchilarga oylik maoshni to'lab berishga va boshqa muammolarni hal etib berishga va'da bergan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
qarshi shahri suyuqligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
O'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqida hujjat to'plashga jalb etilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning ayrim viloyatlaridagi maktablarda bu yil o'qishga kira olmagan maktab bitiruvchilaridan ish beruvchidan ishga olingani haqida hujjat talab qilinmoqda. Bu ishni nazorat qilish ayrim maktablarda o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. Andijonning Izboskan tumanidagi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa hamkasblari tuman hokimligining buyrug'iga binoan asosiy ishi qolib bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatlarni to'plash jalb etilganini aytdi. Bundan oldin ayrim viloyat maktablarida o'qishga kira olmagan bitiruvchilarning ota-onalaridan farzandimni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinayotgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi Ozodlikka maktab o'qituvchilariga bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangan haqida hujjat to'plashga ham ota-onalardan farzandlarini ishga joylash to'g'risida tilxatlar olishga ham ko'rsatma berilmaganini aytdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yil iyulida bo'lib o'tgan hukumat majlisida bu yil maktablarning qariyb 500,000 bitiruvchisining yarim bandligini ta'minlash zarurligi haqida gapirgan edi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan andijonlik muallimning ozodlik aytishicha o'zi va hamkasblari o'qishga kira olmagan bitiruvchilar ro'yxatini tuzib, ularni ishga joylashga jalb etilgan. Dars o'tishga vaqtimiz bo'lmayapti. Asosiy ishimiz bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashdan iborat bo'lib qolmoqda. Bitiruvchilardan ishga joylashgani haqida hujjatlarni to'playapmiz. Joylasha olmaganlarga har kuni soliq idorasida o'tirib 10,000 so'mdan to'lov qilib, har biriga ish stazi oshirishga majbur bo'layapmiz, chunki bitiruvchi ishsiz qolish kerak emas. Bu haqda bizga gap keltirish mumkin, dedi muallim. Andijon viloyati Marhamat tumanidagi maktab o'qituvchisi ham bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashga bu yil tuman hokimligidan alohida topshiriq bo'lganini ozodlikka tasdiqladi. 100% hamma bola ish bilan band bo'lishi kerak. Birorta ham bola qolib ketmasligi lozim. Qolib ketsa yuqoridagilar qo'ymaydi, deydi maktab o'qituvchisi. O'qituvchilar bandlik bo'yicha to'plangan hujjatlar nusxasini ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ba'zi maktab bitiruvchilarining ota-onalari talabni bajarish uchun ish beruvchidan mehnat daftarchasiga nomiga bo'lsa ham muhr bostirib nusxasini topshirishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Mehnat daftarchasiga ishlayapti degan pechat bostirib keldik. Bitiruvchilarning hammasi fermer yoki chevarchilik texlaridan mana shunaqa qilib olib boryapti. Ammo ish yo'q. Hujjat olib bormasak, hokimlik o'zi qurilishlardan yoki ish sharoiti og'ir joylardan ish topib berar ekan, deydi andijonlik maktab bitiruvchisining ota-onalaridan biri. Bundan oldin Ozodlik Namangan va Farg'ona maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandimni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi Ozodlikka maktab o'qituvchilariga bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqida hujjat to'plashga ko'rsatma berilmaganini aytar ekan, bu yil umumta'lim maktablarini 450 mingdan ziyod o'g'il-qiz tamomlagani, shulardan 70,000 nafari oliy o'quv yurtlariga, 90,000 maktab bitiruvchisi kasb-hunar kollejlariga qabul qilinganini aytdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining shu yil avgust oyida e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, mamlakatda 2020 yilning birinchi yarmida ishsizlik darajasi qariyb 9% tashkil etgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Yangi qonunga ko'ra o'zbek amaldorlari endilikda o'zbek tilini bilishlari shart hisoblanadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 2021-yilning 1-aprelidan davlat amaldorlarining o'zbek tilida rasmiy ish yuritish darajasi aniqlanadi hamda mas'ul lavozimlarga tayinlanadigan shaxslar uchun davlat tilini bilish bo'yicha daraja sertifikatlari joriy etiladi. Bu boradagi me'yor prezident joriy yilning 20-oktyabrida imzolagan mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilab qo'yilgan. Farmon bilan 2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiyaning asosiy yo'nalishlariga asosan 2025 yilgacha davlat maktabgacha ta'lim tizimida o'zbek tilli guruhlar qamrovini 72%ga, 2030 yilgacha esa 80%ga yetkazish, 2030 yilgacha maktablarda o'quv yillari uchun tayanch o'quv rejalarida ona tili fanini o'qitish ko'lamini haftada 84 soatdan 110 soatgacha oshirish rejalashtirilgan. Oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili kafedralari sonini 2025 yilgacha 120 taga, 2030 yilgacha esa 140 tagacha yetkaziladi. Bundan tashqari lotin imlosiga asoslangan o'zbek alifbosida o'zbek milliy qomusi jildlarini nashr etish bosqichma-bosqich ko'paytiriladi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan o'zbek tilidan jahonning yetakchi xorijiy tillariga va xorijiy tillardan o'zbek tiliga tarjima qiluvchi kompyuter dasturi yaratiladi. Shuningdek, 15 ta lingvistik, sohaviy terminologik, izohli lug'atlar yaratish nazarda tutilgan. Ayni paytda prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Prezident matbuot xizmatida e'lon qilingan tabrik matnida aytilishicha, hozirgi vaqtda yer yuzida o'zbek tilida so'zlashuvchilar soni qariyb 50 million kishini tashkil etishi uning dunyodagi yirik tillardan biriga aylanib borayotgandan dalolat beradi. Prezident Mirziyoyevning bildirishicha, bugungi kunda xorijiy davlatlardagi 65 ta oliy o'quv yurtida o'zbek tili va adabiyoti o'rganilmoqda. Kuni kecha Afg'oniston Islom Respublikasida o'zbek tili kuniga bag'ishlangan bayram tadbirlari 1 marta davlat miqyosida nishonlanganini mamlakatimiz jamoatchiligi, butun o'zbek xalqi katta mamnuniyat va xursandchilik bilan olqishladi, deyiladi prezident tabrigida. Shavkat Mirziyoyev 2020 yilning 10 aprel kuni o'zbek tili bayrami kunini belgilash to'g'risidagi qonunni imzolagandi. Qonunga asosan har yili 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlanadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozarbayjon va Armaniston tashqi ishlar vazirlari AQSh davlat kotibi bilan Tog'li Qorabog'dagi vaziyatni muhokama qiladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ayirmachi Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etar ekan, Vashingtonda bo'lib o'tish kutilayotgan muzokaralar davomida mojaroga tinch yechim topilishiga bo'lgan umid susayib bormoqda. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev tinchlik kelishuvi imzolanishi ehtimoli juda oz ekanligini ta'kidladi. Avvalroq Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan xalqqa qilgan murojaatida Tog'li Qorabog'dagi urushni diplomatik yo'l bilan to'xtatish imkoniyatini ko'rmayotgani haqida gapirganida. Shunga qaramay, Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh Moskva bilan hamkorlikda mojaroga yechim topishiga umid qilishini aytdi. Amerikadagi hamkorlarimiz biz bilan hamjihatlikda chora ko'rishiga hamda yechim topishga ko'maklashishiga ishonaman, dedi Rossiya yetakchisi. Rossiya vositachiligida erishilgan ikki o't ochishni to'xtatish kelishuvi mintaqadagi harbiy to'qnashuvlarni to'xtata olmadi. 23 oktyabr kuni Ozarbayjon va Armaniston tashqi ishlar vazirlari Vashingtonda AQSh davlat kotibi Mike Pence bilan uchrashadi. Ammo ikki davlatning tashqi ishlar vazirlari yuzma-yuz uchrashmaydi. Rasman Ozarbayjon tarkibiga kiruvchi, ammo etnik armanlar boshqarib kelayotgan Tog'li Qorabog' va uning atrofida to'qnashuvlar 27 sentyabr kuni boshlanib ketgandi. Bugunga qadar mojaro yuzlab odam umriga zomin bo'ldi. 22 oktyabr kuni Tog'li Qorabog'dagi armanlar janglarda nobud bo'lgan navbatdagi 26 nafar askar ismini e'lon qildilar. Bu bilan halok bo'lgan arman askarlar soni 897ga yetdi. Ozarbayjon esa 61 nafar oddiy fuqaro halok bo'lganini, 282 nafar odam jarohat olganini bildirdi. Rasmiy Baku harbiy yo'qotishlarni ochiqlagani yo'q. 22 oktyabr kuni Putin Moskva hisoblariga ko'ra janglarda bugunga qadar 5000ga yaqin odam nobud bo'lganini aytdi. Aliyev Tog'li Qorabog' hamda uning atrofidagi 7 tuman Ozarbayjonga qaytarilishini talab qilmoqda. Prezident bu masala Vashingtondagi muzokaralar davomida ko'rilishini aytdi. Aliyev shuningdek Tog'li Qorabog'da armanlar madaniy avtonomiyasi tashkil etish ehtimoli mavjudligini aytdi. Ozarbayjon to'qnashuvlarda bir necha hudud boshqaruvini qo'lga kiritganini iddao qilmoqda. 22 oktyabr kuni Aliyev Ozarbayjon qo'shinlari Iron bilan chegaradosh hududni qo'lga kiritganini ta'kidladi, ammo Armaniston buni rad etmoqda. Pashinyan 22 oktyabr kuni Interfax agentligiga bergan intervyusida hududga tinchlik parvar kuchlar, jumladan Rossiya qo'shinlari kiritilishiga qarshi emasligini aytdi. Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. O'shandan beri mintaqada etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi. Shu sababdan 100 minglab etnik Ozarbayjon urush qochqinlari bo'lib qolmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.